Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Tradiciju na srpskom jeziku obeležava stalni dijalog između arhetipova i težnje za novim i originalnim. Tako se od najstarije sačuvane srpsko-slovenske rukopisne knjige Miroslavljevog jevanđelja iz 12. veka do književnosti i izdavaštva danas promenilo sve, ali je suština dobre i lepe knjige ostala ista, želja da se ostavi umetnički relevantan trag u vremenu. Uporedo sa pisanom književnošću, u srpskim krajevima su uvek bili živi usmeno pripovedanje i pevanje. Ove 2017. navršava se 250 godina od rođenja Filipa Višnjića, srpskog Homera, prvog priznatog pesnika, autora među izvođačima usmene poezije. Srpski filolog Vuk Stefanović Karadžić je od Višnjića zabeležio 5000 stihova. Smatra se da su samo 4 pesme obrade iz starijih vremena, a da je sve ostale Višnjić sam spevao o prvom srpskom ustanku, narodnoj revoluciji protiv Turske imperije.
Niti ide, Pulin kapetane, niti ide, niti će ti doći. Niti se nadaj, niti ga pogledaj. Rani sina, pak šalji na vojsku, Srbija se umirit ne može.
Srbija se mirit ne može. Ček ruku da odmori me.
Upravo sa takvom epskom tradicijom dijalog u svojoj briljantnoj prozi vodi i srpski nobelovac Ivo Andrić, rođen pre 125 godina. Njegove knjige objavljene su na više od 50 jezika širom sveta.
Il importe peu en somme qu'un écrivain évoque le passé ou décrive le présent ou bien qu'il s'élance ardiment dans l'avenir. Le principal là-dedans, c'est l'esprit dont s'inspire son histoire.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt za 27. septembar. Danas govorimo o izuzetno uzbudljivoj temi. To su međunarodni sajmovi knjiga na svetu i to oni najveći. Govorimo o geopolitičkim i kulturnim aspektima njihovog održavanja. Naravno, kultura nas se svih tiče i ona je osnova za postojanje, funkcionisanje i delovanje nacije, ali i čovečanstva uopšte u širem smislu. Bez kulture sve tone u tehnologiju, tehnokratiju i nestaje duh. To je ono najvažnije što moramo održati. Sa mnom u studiju je Sanja Milić, ona je zamenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i ovogodišnji urednik programa Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga. Ona je boravila u Lajpcigu na sajmu održanom od 23. do 26. marta, Moskvi od 6. do 10. septembra i u Pekingu od 23. do 27. avgusta. I zapravo razgovaramo, tako reći, pred njen odlazak u Frankfurt koji će biti sljedećeg mjeseca od 10. do 15. oktobra. To je uzbudljivo i zanima nas mnogo toga u vezi sa održavanjem ovih sajmova, pa ću ti ja, Sanja, odmah poželjeti dobro jutro.
Dobro jutro, Biljana, dobro jutro slušalcima emisije Kontrapunkt.
Mnogo je pitanja koja se otvaraju pri održavanju ovih međunarodnih sajmova knjiga. U pitanju i kulturna politika, vidjet ćemo i geopolitika, jedan veoma značajan segment izlaganja onoga što jeste produkcija u oblasti književnog stvaralaštva, tu spadaju i teorija, dakle sve ono što jeste štampana reč. Pa ti si se našla u jednoj ulozi koja je poprilično komplikovana, nije lako odabrati koji će se naslovi prikazati na međunarodnim sajmovima knjiga. Koji si kriterijum odabrala, kako je izgledalo, kako je taj deo tvog posla izgledao? Čini mi se da si odabrala jednu dobru metodologiju.
Pa Biljana, ove godine je nešto promenjen način na koji se biraju ljudi koji će nas predstavljati na međunarodnim sajmovima knjiga. Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja traženo je da institucije koje konkurišu imaju urednika imenom i prezimenom i da taj program prilikom samog konkurisanja, program predstavljanja, bude predat. I evo šta je rezultat toga. Posao urednika programa je veoma obiman, on treba da odabere knjige, kao što si rekla, koje će biti ponete na 4 međunarodna sajma, treba da odabere učesnike programa, da smisli kakav će taj program biti, o čemu će se razgovarati, da moderira taj program, da pripremi publikacije, napiše tekstove za promotivne materijale. Mi smo napravili i promotivni film, ti si izdvojila deo iz tog filma i pustila na početku emisije. Dakle, to sve spada u opis posla, razume se da se bavi i medijskom promocijom našeg nastupa na sajmovima. E sad, tvoje pitanje konkretno je bilo kako sam birala knjige. Pa ja sam prvo...
Izabrana je biblioteka grada Beograda kao institucija.
Na konkursu Gabome izabrana biblioteka, hvala ti, biblioteka grada Beograda, koja se u ovom poslu pokazala kao jedan ozbiljan tim profesionalaca na čelu sa gospođom Ninkovi i njenim pomoćnikom Marinkovićem. Oni imaju izvanredan tim koji se bavi promocijom, koji je, dakle, obaveštavao medije na dnevnom nivou šta mi na kom sajmu radimo. Imaju odličan tim koji se bavi odeljenje za nabavku knjiga. Ljudi ne znaju da je ta procedura birokratska, to zavisi od zemlje do zemlje, carinska u stvari, komplikovana, da vi morate da prevedete naslove svake knjige. Na primjer, kada nosite knjige u Rusiju, nije dovoljno da napišete naslove knjiga na srpskom, morate ih napisati i na ruskom i na engleskom, napisati koliko su knjige teške, koja je vrsta opreme, koje su dimenzije itd. itd. Znači, prosto zbog carinske kontrole ti podaci moraju biti veoma precizni. To je sve radilo nabavno odeljenje, komunicirali su sa izdavačima. Ja se zahvaljam ovom prilikom srpskim izdavačima koji su se zaista lepo odazvali i poslali knjige koje su od njih tražene. E sad, kada je o samom izboru knjiga reč, s obzirom na to da godinama pratim naš sajam knjiga, gde dolazi puno izdavača iz inostranstva, ne samo zemlja počasni gost, već i druge zemlje se tu predstavljaju, a imala sam mogućnost prošle godine da vidim kako izgleda sajam u Moskvi, onda pogledate, razume se, internet je nezamenjiv kada radite danas bilo koji posao, onda otprilike vidite kako su se ljudi, i proveravate sebe, da li ste dobro koncipirali šta treba poneti. Svakako, pošto su sajmovi godišnji, logično je da nosite najnoviju produkciju, znači posljednjih godinu, godinu i po dana. Logično je da nećete nositi samo najnoviju prozu i poeziju domaćih pisaca, nego da ćete nositi i nova izdanja naših klasika. Takođe, ljude u inostranstvu sigurno zanimaju kulturno-istorijski spomenici, zanimaju ih monografije o likovnim umetnicima, zanimaju ih istorijske studije, dakle teorijske stvari iz duhovnih disciplina pre svega. I to posle pokazuje interesovanje publike na pojedinačnim sajmovima, ono se razlikuje od zemlje do zemlje, naprimer u Nemačkoj je veliko interesovanje izazvala knjiga, samo da pogledam autore, Srpska književna zadruga je izdavač, reč je o knjizi koja je posvećena Prvom svetskom, Srbija u Velikom ratu se zove, ona je na nemačkom jeziku, autori su Mira Radojević i Ljubodrag Dimić, recimo tu knjigu su svi prelistavali u Leipzigu na štandu, pitali kako mogu, da li mi to prodajemo, mi naravno imamo jedan primjerak da pokažemo, ali smo im dali kontakte izdavača, odnosno Srpske književne zadruge, da eventualno naruče tu knjigu ako zaista žele. Za razliku od Leipciga, u Moskvi su veliku pažnju izazivale knjige naših pesnika, Rusi vole poeziju, i knjige koje su posvećene našim sakralnim spomenicima, jer prosto to je ista religija i njih je to zanimalo.
Dakle, to je ta večna aktuelnost određenih pitanja, pogotovo što, kako znamo, istorija podleže političkim pritiscima i uslovima, i veoma je lepo što je ta knjiga o Velikom ratu zanimala, a nije ni čudo što je zanimala posebno nemačku publiku. Međutim, kako to rade drugi predstavljači na sajmovima, odnosno da li je moguće uspostaviti ili dati neku vrstu kontakta sa izdavačima čije se dela traže, i to da se može da reši odmah, što se kaže, dok je stvar vruća?
Pa evo, poučeni tim primjerom iz Leipciga, mi smo napravili za sljedeće sajmove, dakle Peking, Moskva i Frankfurt, katalog izdavača. On je na Flash Memory jednoj, gde su inače ove naše publikacije, katalog Srbija čita, gde preporučujemo za prevođenje nagrađene knjige, i katalog Dijalozi, koji je u stvari programska knjižica, gde ja predstavljam svoj urednički koncept i ljude koji učestvuju u programu na toj Flash Memory, a takođe i kao štampani materijal na sajmovima delimo kontakte naših izdavača. Šta to znači? To je spisak naših izdavačkih kuća sa adresom sajta, sa brojima telefona, sa e-mail adresama. Dakle, ako se neko, kao što se desilo u Pekingu, jedan izdavač koji je specijalizovan za grafičku novelu, zainteresuje za ilustrovano izdanje Nemanjića, naših pisaca Kecmanovića i Stojiljkovića, on je dobio sve kontakte njihovog izdavača, konkretno Lagune, dobio je, pošto ovi pisci nemaju agente koji ih zastupaju, dobio je kontakte pisaca, dakle on može na engleskom, naravno.
Pisac, agent, sobstveni agent.
Pa,
agent.
Nažalost, naši pisci vrlo retko imaju agente.
Pa.
Ili sami zastupaju svoja prava, ili ih zastupaju njihovi ovdašnji izdavači. A najveći posao na ovim sajmovima knjiga, obično se kaže da postoje dve vrste sajmova, poslovni i sajmovi programski, ili za publiku. A u stvari svi sajmovi su kombinacija ova dva načela. Znači, na svim sajmovima se i dogovaraju poslovi, i održavaju programi, i daju se knjige, prodaju se knjige po veoma povoljnim cenama, dakle popusti idu do 40% na svim ovim sajmovima. Nešto je specifičniji Leipzig, tamo se ne mogu na štandovima kupiti knjige, ali postoji jedna ogromna knjižara unutar sajma u kojoj se mogu kupiti knjige.
Pre nego što napravimo jednu pauzu, samo da završimo, kriterijum koji ste vi odabrali je bio zapravo književne nagrade, i to je, čini vam se, bio jedini kriterijum koji je mogao da opstane, je li tako?
Teško je naći objektivan, relativno objektivan kriterijum. Znači, meni se činilo da ako uzmem najrelevantnije književne nagrade koje su ljudi dobili u protekle dve godine, da se onda dobija jedan lepi generacijski i poetički presek naše savremene književnosti. Dakle, ako uzmete Andrićevu, Ninovu, Zmajevu, Disovu, onda da ne zaboravimo nagrade za mlade pisce, kakva je Brankova nagrada, nagrade za dečiju književnost, Neven, nagradu Politikinog zabavnika, vi dobijete zaista jedan lepi presek. Znači, imate sjajnog našeg pesnika Tomislava Marinkovića, koji je dobio Disovu nagradu, koja je nagrada za životno delo. I imate mladog Srđana Gagića, koji je dobio Brankovu nagradu, sem što pripadaju različitim generacijama, oni su poetički potpuno različiti, dakle pišu različitu vrstu poezije. A vi ih imate u istom katalogu na jezicima zemalja u kojima se predstavljate, dakle na nemačkom, kineskom i ruskom jeziku. I mislim da je to negde Dobar princip, naravno, nije jedini, ali kao polazište mislim da je bio dobar princip.
Oj, kumuški, kumite se, kumite se i ljubite se.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o geopolitičkim i kulturnim aspektima održavanja vodećih međunarodnih sajmova na svetu. Naš gost je Sanja Milić, zamjenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, a ovogodišnji urednik programa Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga. Ono što je jedinstveno, što ste vi uradili i što nije niko drugi uradio na svim ovim sajmovima na kojima ste do sada bili, to je da se vezujete kao neko ko predstavlja kulturu Srbije, odnosno srpsku književnost, za dvojicu stvaralaca iz istorije srpske književnosti, za Filipa Višnjića i Iva Andrića, odnosno njihove godišnjice rođenja, su odabrane kao polazište za predstavljanje Srbije na međunarodnim sajmovima. Filip Višnjić, 250 godina od rođenja, Ivo Andrić, 125 godina od rođenja, i to je zaista izvanredno.
Pa nekako meni se čini da ništa ne počinje od nas, niti od bilo koje generacije, ni bilo kog pojedinca. Dakle, u književnosti je veoma važno i za savremene pisce ono što im je prethodilo. I nekako su veoma lepi i veliki ti jubileji, a čini mi se da je odnos prema epskoj tradiciji neretko tako površan, sa nedovoljno poštovanja, a znate, ako imate jubilej 250 godina od nečijeg rođenja, to je ogroman jubilej. Pritom je Višnjić važan zato što on nije bio samo puki prenosilac nečega što je neko drugi spevao. On nije bio narodni pevač, on je bio stvaralac, prvi priznati autor među narodnim pevačima. Dakle, on je bio svedok ustaničkih dešavanja početkom 19. veka u Srbiji i on je sam spevao 5000 stihova koje je Vuk od njega zapisao, možda ih je bilo i više, ali do nas nisu došli. Dakle, on je u stvari prvi pesnik, kada je reč o ovoj vrsti tradicije, imamo mi i stariju pesničku tradiciju vezanu za srednji vek. A Ivo Andrić je dovoljno prepoznatljiva figura širom sveta, posebno je zgodno vezivati se za jubilej njegovog rođenja kada je reč o nastupima na nemačkim sajmovima. Srbija se ove godine predstavila već u Leipzigu i predstavit će se u Frankfurtu, zato što su Nemci još 1939. objavili prvu Andrićevu knjigu, prvu na nemačkom. Bila je reč o knjizi njegovih pripovedaka i od tada do danas na nemačkom jeziku objavljeno je više od 150 Andrićevih knjiga. Dakle, oni vrlo dobro znaju kakav je to pisac, čitali su ga u različitim prevodima, pisani su naučni radovi o njemu, publika koja je dolazila u Leipzig zna ko je on, i to je veoma važno reći, kao i kod nas u ostalom i na našem sajmu knjiga, vi uvek imate stručnu publiku. Dakle, kod nas su stalno dolazili slavisti na sva ova tri sajma, slavisti iz tih zemalja. Dolazili su i drugi filolozi, dolazili su studenti, možda manje ljudi zna, i u Moskvi, u Pekingu vi imate katedru za srpski jezik na državnom univerzitetu. Dolazili su studenti koji studiraju naš jezik i književnost i naravno druge jezike. Dakle, nekako je dobro, čini mi se, da se krene od nekih važnih imena iz istorije književnosti i da se kroz dijalog savremene literature sa njima, a dijalog to su ti programi koje smo tamo pravili, dakle da se progovori nešto o savremenoj književnosti, izdavaštvu i da se ona preporuči za prevođenje u tim zemljama.
To je jedan veoma važan zadatak i sada bih vas zamolila najpre da ne napravimo jedan propust. Slušalci su na početku ove emisije bili u prilici da čuju promotivni materijal, odnosno tonski zapis iz promotivnog filma koji je napravljen. U pitanju je video produkcija i recite nam nešto više o tome.
Pa, to je isto bio veliki izazov da se na malom prostoru, jer ne možete vi da očekujete da neko dođe na vaš štand i da gleda film koji traje duže od 10 minuta. Zato smo kolega Miodrag Božić i ja, on je radio montažu, napravili film koji traje nešto više od 8 minuta. I ja moram da kažem da su, tu je ispričano ukratko, dakle, dat je taj urednički koncept, ukratko je rečeno nešto o Višnjiću i o Andriću. Najveći je izazov bilo govoriti o Višnjiću. Kako? Znate, mi nemamo njegovu fotografiju, mi imamo radove umetnika, kako je Višnjić izgledao, ali nemamo baš fotografiju Višnjićevu. A svi ti radovi na kojima se vidi njegov lik su nastali kasnije, posle njegove smrti. Znači, veoma je teško bilo kako pokazati Višnjića u filmu. I onda sam ja dobila odobrenje od rukovodstva Radio Televizije Srbije, na čemu sam zahvalna, da iskoristim fragment, insert jedan mali iz serije Vuk Karadžić, koja je, gde je upravo dijalog Filipa Višnjića i Vuka Karadžića, odnosno glumaca koji tumače Ivana Klemenca i Mike Manojlovića koji tumače ovu dvojicu pisaca. Sa Andrićem je već bilo lakše, originalni ton sa dodele Nobelove nagrade, odnosno njegovog govora, čuva se u arhivu Radio Beograda, mi jedini, u stvari imamo u Srbiji taj govor u celini, Andrić je govorio na francuskom, postoji odličan prevod koji ima zadužbina Ive Andrića. Ja se izvinjam što stalno, ja moram pomenuti ljude, jer to je važno. Važno je ako vam Muzej savremene umetnosti ili Narodni muzej daju odobrenje da koristite, ta se slika vidi 3 ili 4 sekunde, ali prosto je lepo što ljudi prepoznaju da to nije film u komercijalne svrhe i što daju dozvolu da vi fotografiju neke slike iskoristite ili fotografiju Miroslavljevog jevanđelja. Mi smo se naravno na špici i u svim publikacijama zahvalili institucijama koje su nam to omogućile. Također nam je Andrićeva zadužbina ustupila sve što nam je bilo potrebno. Zadužbina Miloša Crnjanskog. Kompozitorka Aleksandar Vrebalov je dala svoju jednu kompoziciju za ovaj promotivni film. Dakle, ljudi su prepoznali da je to promocija naše kulture. Eto, to je suština.
Već na početku rekli ste da su književni sajmovi prostor za umetnost i prostor za biznis. Lajpciški sajam, kada gledam šta ste pisali sa ovih prostora uzbudljivih, za Lajpcih se vezuje nekomercijalni pristup u izdavaštvu i u tom smislu ona je najznačajnija takva manifestacija u Nemačkoj. Frankfurtski je više okrenut profitnom odnosu. Šta to u stvari znači? Kako ste to osjetili? Da li je to bilo za vas uzbudljivo, budući da je jedan od programa održanog, ima jedan veoma lep naziv, ni istok ni zapad, alhemija Balkana.
Pa,
alhemija koju zapad poprilično nastoji da uništi.
To nije naš program, to je program koji je organizovala
Traduki, da.
Prevodilačka mreža Traduki, inače je Srbija članica ove mreže i u organizaciji Tradukija u Leipzig.
Ali iz toga se vidi da se prepoznaje, jel tako, taj prostor kao prostor poluostrvo čuda, kako Pekić naziva Balkan.
Pa, ja sam prvi put bila ove godine u Leipzigu generalno, pa i na Leipziškom sajmu. Tamo dominiraju nemački izdavači, što je prirodno, ali me iznenadilo da, recimo, nemate, da se ne predstavljaju zemlje kakva je Francuska ili kakva je Rusija ili kakva je Grčka, pre svega zbog književnosti koje imaju, odlične književnosti koje imaju te zemlje.
Tu sad, dakle, prelazimo na Nemaca, tu geopolitiku, zar ne, koja se
može da
uvede u priču.
Sami svoje zaključke da izvedu. Evo, ja ću reći ko tamo izlaže uz Nemce. Znači, tamo izlažu balkanske zemlje, izlažu zemlje iz istočne Evrope, ali, na primjer, ne Belorusija, a izlažu ove druge zemlje iz istočne Evrope.
Da li je bila Rusija zastupljena u Leipzigu?
Nije, ja sam išla na infopult da pitam gde su grčki i ruski štand. Za Grke su pogledali i rekli da nema, da nisu došli, a za Ruse su me onako pogledali kao da sam sad pitala nešto na nekom jeziku koji ne razumeju. Pitala sam na engleskom, naravno, razumeli su šta sam pitala.
Da li će Rusa biti u Frankfurtu? Da li imate...
Ja verujem da hoće. To je, to je najveći evropski sajam i prosto mislim da oni drugačije postavljaju stvari. Interesantno je, recimo, sa tog stanovišta geopolitičkog, tu je Peking prvak sveta, čini mi se. Kinezi su u 22. veku. To je jako dobro, veoma dobro organizovan sajam gde su došli svi. Gde se ljudi takmiče da dođu.
Opišite nam malo, kako vi računa... kažete, to je jedan prosto kao svemirski prostor sa 7 ogromnih hala, sa 7 sajamskih hala, 2.500 izlagača iz 90 zemalja i stotine agenata. To liči sad kao na berzu, zar ne, iz onih filmova.
Prvo, to veoma lepo izgleda. Znači, kineski domaćini, sajam organizuje Kineska državna grupacija za izdavaštvo. Ona je bila domaćin srpskoj delegaciji. Mi smo tamo veliki kompliment dobili, ja mislim pre svega zaslugom dvoje ljudi koji su bili u našoj delegaciji. To su profesori filološkog fakulteta Radosav Pušić i Jin Xiaolei. Profesor Pušić je i šef katedre za sinologiju. Oni imaju veliki ugled tamo zato što su prosto dosta su prevodili i dosta su radili na povezivanju naše dve kulture. Dakle, Kineska grupacija za izdavaštvo koja organizuje sajam, oni sve veoma promišljeno rade. Dakle, niko ne može da dobije nekakvu nadmoć. Isti procenat izdavača koji izlažu na sajmu je iz Azije, kao i onaj koji dolaze iz Evrope. 43%, čak i to tačno sračuna, to možete da nađete u onim materijalima koje dobijete na sajmu. A 12% su američki izdavači. Onda, recimo...
Kažite nam odmah kako su bili zastupljeni američki izdavači u Moskvi.
nisu došli. I sada šta je
dakle,
tu?
Dakle, put svile je nezaobilazan.
Šta se može videti u Kini? Dakle, velike zemlje koje su bogate, one imaju velike, skupo opremljene, odlično dizajnirane štandove. Znači, imali ste kao da ste na sajmu...
Svi su se specijalno pripremili
specijalno
za nastup
Peking.
Na Pekingu.
Znači, ne zna se šta je bilo lepše. Da li francuski ili ruski, ili štand skandinavskih zemalja, one su imale zajednički štand, ili štand Irana, zemlje koja je bila počasni gost. To su
i
zaista
koje je upravo
štandovi.
Imala za slogan živopisni san na putu svile. Da li je Iran zastupljen bilo gde? U Rusiji vjerovatno da, ali na zapadu?
Nas, ne znam za zapad, nisam toliko imala prilike da putujem. Vidjet ćemo,
je važno geopolitički razmatrati.
Ja mislim da su u Frankfurtu svi zastupljeni. Da Frankfurt prosto ima princip kao i Peking. Da zovu sve. Ali eto, imaću prilike da vidim, pa ćemo, nadam se, ponovo razgovarati. Ali šta sam htjela da kažem? Recimo, kako se predstavljaju velike i male zemlje? Velike zemlje uvek imaju na tim svojim velikim, lepim, skupim štandovima prostor za svoje programe. I one programe prave na svom štandu. Oni su dovoljno veliki, oni znaju da će svi doći kod njih. A manje zemlje obično nastupaju na sajamskim prostorima za promociju. Kao što smo mi, kao što su Grci. Jer vi tako privučete pažnju. Prvo, vaš štand je nekoliko puta manji nego, na primjer,
ali ja bih rekla
štand.
Da naš štand privlači iz drugih razloga.
Kinezi su veoma zainteresovani za istočnu Evropu.
I samo da kažem jednu stvar. Ovo je prvi put da se katalozi štampaju na jezicima.
Na kineskom, da.
Ovo je na kineskom.
Dobro, mi smo u Kini ovo je tek treći naš nastup u Kini. I oni su taj neki pomak, kako su ga oni ocenili kao pozitivni u našem predstavljanju, ili upadljivi, oni su to i nagradili. Mi smo dobili posljednjeg dana sajma u Pekingu priznanje za izlagački prodor na ovom sajmu, što je zaista veliki kompliment. Trebalo da vidite kakav je bio nemački štand.
Da,
znači,
ali,
na primer,
da, ali jedan sredstva... profesor Radoslav Pušić, koji se posvetio zapravo kineskoj umetnosti,
kineskoj
to je
kulturi,
ono što i kulturi,
čitav život je posvetio.
Da bome, on je preveo više od 15 knjiga sa kineskog jezika, među njima antologija savremene kineske poezije, Lao Tse, Zalazak sunca, izbori savremene kineske kratke priče, Zašto nema muzike. To je zaista izvanredno. A i njegova kineska koleginica je briljantna.
Jin Xiaolei, da bome. E sad, šta je tu važno? Važno je, recimo, taj forum izdavača koji je održan prvog dana. Od tih 90 zemalja, na tom forumu su imali mogućnost da govore predstavnici 7 ili 8 zemalja, među njima je bila i Srbija. Profesor Pušić je govorio, to je jako važno.
To je izvanredno priznanje.
Znači, to pokazuje kakav
je tretman domaćina,
kako domaćina
najvažnija stvar, zar ne?
Kinezi veoma poštuju prijateljstvo i sa bivšom Jugoslavijom i sa Srbijom. Njima smo mi zanimljivi i ekonomski, mi to znamo. Evo, sad smo imali kinesku delegaciju Dane Pekinga u Beogradu. Gradi se kulturni centar kineski ovde. Naš će biti otvoren u Pekingu iduće godine. Dakle, mi smo
da, ali osim
važni.
Tih privrednih veza postoji
važne
jedna...
Važne su i kulturne veze, kako da ne, kako da ne.
Kulturna linija dodira koja nije dovoljno, nije dovoljno prisutna, rekla bih.
Pa ja mislim da će se to sada promeniti. Recimo, bilo veliko interesovanje kineskih novinara. Ja sam se tamo stalno iznenađivala tom dobrom namerom, tom pažnjom, tim vremenom koje su nam domaćini posvećivali.
Znači, i priznanjem da su stavili Srbiju, odnosno program i način nastupa, na jedno od 8 vodećih mesta.
U stvari nije trebalo da se iznenađujem, jer oni su, kako da vam kažem, to su ljudi koji cene nešto što se ranije dešavalo i koji znaju da neguju odnose, dobre odnose, kada ih imaju sa nekom zemljom.
Don't come back, forget this place.
emisija Kontrapunkt u kojoj govorimo o jednoj veoma uzbudljivoj temi, a to su međunarodni sajmovi knjiga u svetu. A znamo da je naša publika ipak sačuvala, uprkos ovom medijskom napadu, oprostačenja, opcijizacije, potpune zombizacije, naročito preko reality show programa koji se, kako vidimo, brane time da ih gleda ogroman broj ljudi, koje su naravno u međuvremenu sveli na bića koja mogu uopšte da gledaju takve skarednosti, primitivnosti, ogavnosti i nešto što uopšte nije za medijski prostor. Ali kažem, naši ljudi posećuju sajam knjiga, mladi ljudi posećuju sajam knjiga u Beogradu. To je manifestacija koja ima svoj izuzetan značaj i samim tim što privlači i mlade ljude, pokazuje da je nemoguće uništiti tu potrebu za pravom kulturom. Sajam knjiga u Pekingu je, evo, da se još malo njime pozabavimo, kako ste rekli, jedan izuzetan prostor. To je zapravo planetarni sajam knjiga broj 1 i pokazuje zapravo, kako ste i vi u svom tekstu za Politiku napisali, da se vodi bitka za kinesko tržište knjiga. Ali kako vidimo, vi ste tu omogućili da se nađemo na veoma, u stvari, zapaženom mestu kao kultura, kao neko ko se predstavljao na sajmu. I profesor Radoslav Pušić je jedan pokazatelj koliko u stvari pojedinac je značajan za ovaj posao širenja kulturnih veza, odnosno njihovo omogućavanje, produbljavanje, i jednostavno to je taj umetnički žar na putu svile.
Pa uvek je važno šta rade pojedinci. Svaki posao i svaki tim čine pojedinci. Samo to moraju biti kompetentni ljudi, što je u slučaju profesora Pušića i profesorke Jin Xiaolei svakako slučaj. I prosto ljudi koji vole neku kulturu i zato sa njom i sarađuju, i uostalom profesionalno se bave. On je šef katedre za sinologiju na našem filološkom fakultetu. Ali znate, kad vi vidite da je u jednoj ogromnoj sajemskoj hali, na međunarodnom sajmu, na udaljenoj geografski tački sveta, tom čoveku i toj ženi prilaze ljudi i rukuju se i ljube se sa njima, pozdravljaju ih kao da šetaju Knez Mihajlovom, onda je vama jasno koja je to vrsta veze i koja je to vrsta ugleda. E sad, kada ste pomenuli tiraže, recimo, svi sajmovi vode računa o promociji čitanja, o popularizaciji čitanja. Na svim ovim sajmovima je veoma važna dečija književnost i dečija književnost ima posebne hale. Čitave hale na svakom ovom sajmu su posvećene izdavaštvu i književnosti za decu i programima posvećenim dečjoj književnosti. E sad, Kinezi imaju instituciju ambasadora čitanja. Ove godine je ambasador čitanja bio Liu Zhenyun, to je kineski pisac koga smo i mi upoznali. On je 2014. otvorio naš sajam knjiga. Tiraži njegovih knjiga, zašto pominjem, sem što je čovek odličan pisac, tiraži njegovih knjiga su za bilo čije pojmove u svetu fascinantni. Oni se kreću do 1.600.000 primeraka za jednu knjigu, ne ukupno za sve što je čovek objavio. Dakle, to je potpuno nezamislivo za evropske okvire u bilo kojoj zemlji, pa i u velikim zemljama kakve su Francuska i Nemačka. Znači, promocija čitanja je veoma važna.
Kažite nam samo, da li je slava Liu Zhenyuna pomračila slavu najslavnijeg glumca na svetu, to je Bata Živojinović?
Dobro ste me podsjetili, biografija, kinesko izdanje biografije Bate Živojinovića je promovisano na sajmu kod svog kineskog izdavača, govorio je tamo naš ambasador Milan Bačević, i eto, to je prosto lepo. Mi znamo da nas je nedavno napustio ovaj naš veliki važan glumac. Prosto je lepo da su Kinezi koji su ga toliko cenili objavili prevod njegove biografije. Eto, to je jedan od lepih događaja na sajmu koji nije bio u našoj organizaciji, ali opet bio posvećen našoj kulturi.
A kako vi, evo, to je jedno pitanje, objašnjavate takav uspeh Bate Živojinovića, jer zaista za njega kažu milijardu Kineza ga obožava i to je najslavniji glumac na svetu.
Pa to je izvanredan film, pre svega Walter brani Sarajevo, to je odličan film, i vi kad pogledate onaj američki sajt Internet Movie Database i vidite koliko filmova je snimio Bata Živojinović i koliko je snimio John Wayne, za koga se obično govori da ima, ne znam, najviše snimljenih filmova na svetu, vi shvatite da Bata ima više. Prosto je više čovjek radio. Mislim i u našim filmovima i u koprodukcijama. Tako da, znate, harizmatični glumci, vi ne možete drugačije da objasnite to što ih publika voli, sem time da su harizmatični.
Ali mi rekla bi da ga najviše vole Kinezi.
Pa dobro, ja sam tamo bila samo nekoliko dana,
da,
sada na
sajmu. Treba prodrti u tu tajnu.
Sam se bavila tim istraživanjem, ali naravno drago vam je što je to tako.
Da, naravno, je vaš glumac. Naravno, recite nam još o nastupu na još malo u Pekingu, šta tu treba uraditi, da li je za prevođenje, kako smo, evo, šta smo uradili na tome, na prevodu naših,
evo,
klasika.
Evo, do sada su na
kineski.
Se u Kini pojavile knjige Ive Andrića, Danila Kiša, Miloša Crnjanskog i Milorada Pavića. Crnjanski sa poezijom, a ova trojica pisaca, razume se, sa prozom. I ono što nije dobro ili je manje dobro, to je što su i Andrić i Kiš i Pavić prevođeni, Andrić i Kiš sa engleskog, Pavić sa francuskog. Dakle, nisu sa srpskog. Sa srpskog je prevedeno ova četiri knjige u ovoj ediciji izdavačke kuće An Hui, to je sufinansiralo naše Ministarstvo kulture, to je bilo prošle godine, ove godine su te knjige promovisane na sajmu. Reč je o romanima Mirjane Novaković, Srđana Valjarevića, Vladislava Bajca i Olivera Jelkić. To su četiri knjige za koje ja znam da su prevođene sa srpskog. E sad, ono što je dobro i što ohrabruje, to je da postoji ta katedra za srpski jezik. Mladi docent sa te katedre, Peng Yu Chao, je bio na sajmu. On je preveo knjigu o bambusu, Bajčevu, i bile su još neke njegove kolege. Inače su ti mladi ljudi sa katedre za srpski jezik prisustvovali našim programima, što je sjajno. I prosto i dolazili su ovde na specijalizacije. Peng Yu Chao bio upravo u Beogradu kod profesora Pušića. Znači, najbolje da se struka poveže, da se povežu ljudi sa filoloških fakulteta i da nastave da sarađuju. Oni i sada sarađuju.
Da, međutim, potrebno je...
A profesor Pušić ima jednu divnu ideju, da je dovoljno da se jedna knjiga godišnje prevede. Da se to fakultet i država pobrinu o tome. I da se ide sa klasicima. I tako ćemo u narednih 10 godina dobiti odličnu biblioteku. Naprimer, ne znam, iduće godine prevedete Izbor poezije Vaska Pope. One tamo godine prevedete Roman o Londonu Crnjanskog. One tamo prevedete Izbor iz poezije Vladislava Petkovića Disa. Dakle, za 10 godina sa nespornim vrednostima napravite jednu divnu biblioteku srpske književnosti.
O čemu bi Ministarstvo za kulturu moralo da vodi računa i bude
u Ministarstvu postoje
da,
konkursi.
Tako je.
Postoje konkursi. Sada, samo što znate koji je princip. Izdavači koji su zainteresovani da objave nekog našeg pisca, znači strani izdavači, se jave na taj konkurs. Dakle, posao je naš da animiramo, i to je upravo jedna od važnih zadataka na ovim sajmovima.
Da, ali da zainteresujete, svakako da bi trebao bude jedan program da se predstave. Sve zavisi zapravo od
zato,
toga koliko
su... Zato smo krenuli od klasika.
Tako je. Od klasika, jer evo, recimo, taj izvanredni slavista profesor Ilja Čislov je uradio neverovatan posao za srpsku književnost, srpsku kulturu, i pored pesnika, pisaca koje je preveo, on sada radi na prevođenju sabranih dela Nikolaja Velimirovića, stigao je do 13. knjige sa tim prevođenjem, a preveo je Luču Mikrokozmu Njegoša, i to sa staroslovenskog na kome je pisao Njegoš, dakle sa originala. To su neverovatno veliki poduhvati, ali čini mi se da bi jedna organizovana operacija, rekla bih, tog prodora na kineski prostor, neću reći tržišta, ovo je iznad tržišta, bi bila neophodna. E sada ćemo, pošto nam je ostalo još malo vremena, otići i za kraj uživati u vašem pričanju o sajmu u Moskvi, a i vaš tekst dovoljno govori, tekst objavljen tokom sajma u časopisu u Politici. Sve je u Moskvi literatura.
Činjenica je da je sve u Moskvi literatura. Moskovski sajam knjiga je slično Lajpciškom koncipiran kao programski sajam. Dakle, tamo je najvažnije da se razgovara o književnosti. Oni ne zapostavljaju ni jednu vrstu književnosti, kod njih je, odnosno ni jednu vrstu literature. Kod njih je veoma popularna takozvana non-fiction literatura, dakle, biografija je, publicistika, historiografske stvari, to je veoma popularno, čitav jedan odeljak sajma je tome posvećen. 720 programa je održano na 12 sajamskih bina i na štandovima izdavača. Fizički Moskovski sajam je manji od Beogradskog sajma knjiga, ali on potpuno programski koncipiran u smislu da njima nije važno da sad tu dođe, ne znam, 500 ljudi. To su male scene, 30, 50 slušalaca, ali su sve pune, non stop. Znači, ljude to tamo zanima. I sad, koji je princip predstavljanja? Recimo, pisac, voditelj je na toj bini, razgovara sa piscem 15 minuta i onda uđe u publiku sa mikrofonom i da publici mikrofon i publika pita pisca šta god želi. Posle toga ide potpisivanje knjiga. Znači, tempira se kao i kod nas. Tempira se da nove knjige najboljih pisaca izađu za sajam jesenje. Oni imaju dva sajma, prolećni i jesenji u Moskvi. Dakle, knjige izlaze početkom septembra da bi ih njihovi autori predstavili na sajmu. I tamo imate dve ogromne izdavačke kuće, imate i puno malih izdavača, jedna je Exmo, druga je Ast. I zašto pominjem to? Izdavačka kuća Ast ima redakciju koja se zove redakcija Jelene Šubine. Jelena Šubina nije nikakva istorijska ličnost, to je aktuelna urednica u toj izdavačkoj kući i kod nje su svi najbolji pisci. Dakle, oni koji se prevode u čitavom svetu. I to pisci koji pripadaju i različitim generacijama i poetikama i ako hoćete ideologijama. Znači, kod nje su i Zahar Prilepin i Ljudmila Ulicka, koji se, dozvolit ćete, veoma razlikuju, a oboje su sjajni pisci. A razlikuju se na svaki način. To je, i tamo postoji scena koja se zove prvi mikrofon na Moskovskom sajmu. Dakle, tu se predstavljaju nagrađeni pisci. 90% termina na sceni prvi mikrofon su dobili pisci Jelene Šubine, jer oni su dobili 90% nagrada u Rusiji. Znate. I ona lično razgovara sa piscima čije je knjige potpisala kao urednik.
E sad, vi ste istakli da je prostor izlaganja u Rusiji bio također jedan prostor povlašćenih nastupa, a na sceni književni salon, govorilo se o Andriću, profesor Aleksandar Jerkov, Dragan Jovanović Danilov je govorio Ljermontovljevu pesmu Oblaci na ruskom, dobio je ogroman aplauz, a bili su prisutni u publici naš ambasador dr. Slavenko Terzić i savjetnik u Srpskoj ambasadi, prvi savjetnik Ivanka Stamenković. Vi ste promovisali izbor Danilovljevih pesama na ruskom i to je zapravo izuzetno značajno, a sve je bilo svečarsko u Moskvi, jer poklopilo se to sa danom grada Moskve 9. septembrom i čitav ovaj boravak je bio zapravo nekako čudesan.
Pa znate kako,
i samo da kažemo slično, da evo kad govorimo o geopolitici, zanimljivo je da se kao počasni gost Moskovskog sajma knjiga ujedno i domaćin pojavile nacionalne književnosti naroda koji žive u Rusiji, a specijalni gost je bio Forum slovenskih kultura. Dakle, Rusi dosta polažu na problem Slovena, što se i ovdje to videlo. E sad, geopolitika, u stvari bilo je predviđeno da Finska bude, pa...
Pa to je pre nekoliko mjeseci najavljeno na sajtu, pa je onda promenjeno i počasni gost su bile književnosti nacionalnih manjina praktično koje žive u Ruskoj federaciji i nagradu knjiga godine koja se dodeljuje prvog dana sajma dobila je antologija poezije naroda Rusije. A u likovnom smislu zaštitni znak ovog nastupa bila je žar ptica koja se pojavljuje, dakle, u legendama, u bajkama, u poeziji svih tih naroda koji žive danas u Ruskoj federaciji. Neke zemlje velike nisu došle ove godine na Moskovski sajam. Ja pretpostavljam da je to zbog tih sankcija koje su Rusiji uvedene. od strane dela zapadnih zemalja. To naravno nije narušilo kvalitet tog sajma, ali na primjer Lajpciški sajam knjiga imao svoj štand, bio odmah pored našeg štanda. Znači oni su ljudi došli kao profesionalna manifestacija koja je programski koncipirana kao i Moskovski sajam. Oni su došli, doneli su svoje publikacije, predstavili su se. Znači, kako vam kažem, i politiku ljudi shvataju uslovno. Eto, to je... ja mislim da Rusi su veoma otvoreni za sve kulture. I da. Jedan od svrha...
I ruski mislioci ističu da je to prednost slovenskog duha, otvorenost i sklonost ka kulturnom povezivanju i privrednoj saradnji, a da je Zapad zapravo orijentisan drugačije.
Svrha ovih sajmova nije samo predstavljanje sopstvene kulture, nego i razmena nekakvih kulturnih uticaja i razmena saznanja. Znate, recimo, svi mogu da prepišu od Slovenaca to da oni jednom godišnje objave 4 knjige o 4 pisca, jedan je klasika, trojica su živi pisci, gde je biografija tog pisca i fragment iz dela na 7 jezika, tu su uvek engleski, ruski i srpski. Dakle, mi smo im važni. Naprimer, znači to je nešto što možete da naučite od njih, od nekih drugih nešto drugo, a neki bi mogli i od nas nešto.
Da, to je potpuno tačno, slažem se. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Kontrapunkt. Dragi slušalci, nadam se da smo kod vas oživele interesovanje za kulturnu politiku i za aspekte različite kretanja u svetu. Neophodno je to znati, a zaista naša gošća Sanja Milić, ovogodišnji urednik programa Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga, uspešno radi i ispunjava ovaj zadatak. Hvala vam puno na svemu, i na učestvovanju i na ovome što ste uradili za ove sajmove knjiga i želim puno uspeha u Frankfurtu. Hvala. Ivana Đorđević je naš muzički urednik. Milenko Mićanović je zadužen za tonsku režiju, ja sam Biljana Đorović i sada po izboru Ivane Đorđević slušamo Žanu Bičevskaju s koje spaljuje mostove. Črnjeju listi, žigaju masti, žigaju masti, črnjeju listi, тяжелее рука. Последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты.